Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας, ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά και υγεία πάρα πολλά.
Λοιπόν, πολλές ειδήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Εν όψει μάλιστα και της επίσκεψης στην Αθήνα σε δύο εβδομάδες από σήμερα, πόσο θα είναι 8 Νοεμβρίου, του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Φιντάν. Σαφώς και καλύπτουν το θέμα τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης. Υποθέτω και η κοινή γνώμη θα συζητάει για τον προβληματισμό για αυτές τις συνομιλίες Ελλάδος-Τουρκίας. Ως αρχική προσέγγιση, Στέλιο, μπορούμε να έχουμε έτσι από σένα μια γενική εκτίμηση των εξελίξεων στην βάση των συνομιλιών?
Θα ξεκινήσω, Θέμη, αφού πρώτα πραγματικά δώσουμε ένα στίγμα ότι τον Ιανουάριο προγραμματίστηκε τελικά να διεξαχθεί στην Άγκυρα το Ανώτου Συμβούλιο Συνεργασίας υπό την Προεδρία του κ. Ερντογάν και του κ. Μητσοτάκη. Προηγουμένως, όπως είπες και εσύ, στις 8 Νοεμβρίου θα βρεθεί στην Αθήνα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για συνάντηση με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, και από εκεί και πέρα όλα φαίνονται ότι πηγαίνουν όπως είχαν προγραμματιστεί. Οι συνομιλίες που φυσικά που έχουν δρομολογηθεί οδηγούν αναπόφευκτα στη ματέωσή τους, καθώς η Τουρκία θέλει από την Ελλάδα, την ίδια την Ελλάδα, μια και το Αιγαίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας, κοιτίδα του δικού μας πολιτισμού. Και έχει χαρτογραφηθεί ακόμη και από τη συνθήκη της Λοζάνης ως πραγματικά ένας δικός μας χώρος, απόλυτα δικός μας χώρος, εθνικός ενιαίος χώρος μαζί με την υπηρετική Ελλάδα. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος επίκειται να φτάσει στον πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών με την οποιαδήποτε πλέον συζήτηση να νομιμοποιεί πλέον τις μονομερείς διεκδικήσεις της Άγκυρας και ας μην έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία. Από τη στιγμή που υποτίθενται στο τραπέζι αυτές οι διεκδικήσεις της Άγκυρας, από εκεί και πέρα υπάρχει μια εξέλιξη που δεν θα ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, με την έννοια ότι η Άγκυρα θα προσπαθούσε να το αλλοιώσει. Ήδη μετρούμε τις αρνητικές για την Ελλάδα επιπτώσεις της διακήρυξης των Αθηνών, με την Τουρκία να έχει περάσει από την περιορισμένη κινητικότητα στη Δύση σε πλήρη ανάπτυξη των σχέσεών της με αυτήν και συγκεκριμένα με ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, στο όνομα πάντοτε της ανύπαρξης ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Δώσαμε δηλαδή ένα άλοθη στον Ισλαμιστή κύριο Ερντογάν να επιστρέψει στα σαλόνια της Δύσης. Θέμη.
Σύμφωνα με αυτά που είπες, Στέλιο, μπορεί κάποιος να πει πως η ελληνική διπλωματία διαβλέπει ίσως αδιέξοδο στις συνομιλίες με την Τουρκία, και αν ναι, πού οφείλεται αυτό?
Είναι γνωστό, Θέμη, προπολού μάλιστα, ότι υπάρχει απόκληση μεγάλη μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Είναι γνωστό ότι είναι σχεδόν απίθανο να δεχτεί η Αθήνα την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και με αυτή να πάει στη Χάγη. Όποιος θα δεχόταν κάτι τέτοιο πραγματικά θα περνούσε σε μία άλλη κατηγορία ανθρώπων και πάνω του θα είχε τη ρετσινιά της προδοσίας. Ωστόσο, το ερώτημα είναι ποια είναι η φόρμουλα όσο αφορά τα χωρικά έδατα και τον εναέριο χώρο και όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτά τα δύο, τα οποία συζητά η κυβέρνηση και ας δηλώνει το αντίθετο, διότι αποδείχθηκε ότι τα συζητά. Παράλληλα, οι βουλευτές φοβούνται ότι έχει δρομολογηθεί, και όταν λέω βουλευτές εννοώ Θέμη το σύνολο του ελληνικού κοινοβουλίου, πιστεύουν λοιπόν ότι έχει δρομολογηθεί μια εφόλιστη ύλη ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση που θα καταλήξει στη Χάγη με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα σε βάρος των εθνικών συμφερόντων μας, όπως και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που στερεί πραγματικά την τουριστική ανάπτυξη και την παραδοσιακή κτηνοτροφική δραστηριότητα από τα μικρά νησιά και τις βραχονησίδες, αφού σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας ακόμη και ένα κοπάδι κατσίκια να συνιστά οικονομική δραστηριότητα, η οποία επιτρέπει σε ένα μικρό νησί να έχει δικαίωμα σε ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδα. Εμείς τον εγκαταλείψαμε και αυτό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να καταλάβουμε τι συζητείτε, ή τέλος πάντων να υποπτευθούμε τι συζητείτε? Το ερώτημα λοιπόν που δημιουργεί η τρέχουσα κατάσταση είναι εάν μάλλον δεν επιθυμεί ο κύριος Μητσοτάκης μια μείζωνα αναταραχή που θα τον υποχρεώσει να εγκαταλείψει την πολιτική των ήρεμων νερών, ενώ έχει δρομολογηθεί πραγματικά η συνάντηση, όπως είπαμε, το Ιανουαρίο, που ο κύριος Ερντογάν θέλει να συζητήσει όλα τα ανοιχτά θέματα με την Ελλάδα και το έχει πει ξεκάθαρα αυτό. Απομένει να δούμε τι θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θέμη.
Πολύς λόγος γίνεται, Στέλιο, για να δώσει η Γερμανία και οι χώρες συμπαραγωγής αεροσκάφη, αυτά που είναι γνωστά ως Eurofighter, να δοθούν αυτά τα αεροσκάφη στην Τουρκία, μετά την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου του κ. Σόλτς στην Άγκυρα. Πώς ενδεχομένως αντανακλά αυτή η γερμανοτουρκική προσέγγιση στα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά?
Πρώτα να πούμε ότι το ερώτημα σου πραγματικά είναι σωστό, με τη διάσταση ότι τα Eurofighter, να πούμε τους ακροατές μας, ότι σχεδιάστηκαν και στη σχεδίαση συμμετείχαν οι Γάλλοι, όπου εφαρμόστηκε το, ας πούμε, ο τύπος του αεροσκάφους Δέλτα, δηλαδή τα λεγόμενα πτερύγια σε σχήμα Δέλτα. Που σημαίνει αυτό ότι το Eurofighter βρίσκεται σε ένα επίπεδο παρόμοιο με αυτόν το Rafale. Και το χειρότερο για μας είναι ότι αυτού του τύπου το αεροσκάφος μπορεί να φορτώσει με ίδιους πυράβλους που μπορεί και ένα Rafale, δηλαδή να έχει και τους Scalp Naval, που είναι δηλαδή το πιο ισχυρό όπλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η στροφή του Βερολίνου σχετικά με την Τουρκία μπορεί να ήταν αναμενόμενη λόγω των τεράστιων γερμανικών οικονομικών συμφερόντων. Αλλά αποτελεί οπωσδήποτε ένα ισχυρό πλήγμα στην ελληνική διπλωματία, διότι άλλα μας έλεγε η ελληνική διπλωματία, αλλά και στην ισορροπία των δυνάμεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν τους ενδιαφέρει τους Γερμανούς. Επίσης αποτελεί βαριά προσωπική ήττα, όπως λένε πολλοί αναλυτές εδώ στην πατρίδα, του κυρίου Μητσοτάκη, που ήθελε, όπως έχει δηλώσει και τον Οκτώβριο του 2020 έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, πως μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκή σε επίπεδο κρατών μελών που να μην επιτρέπει πια την πώληση όπλων στην Τουρκία. Αυτή η πρωτοβουλία δεν υπήρξε, αντιθέτως, στο διπλωματικό ερώτημα, θα μπορούσαμε να πούμε, της Αθήνας προς το Βερολίνο, που έγινε τώρα με τη συνάντηση που υπήρξε του κ. Ερντογκάν με τον κ. Σόλτς, για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτές οι συνομιλίες, μάλλον Γερμανίας και Τουρκίας, η απάντηση ήταν αφοπλιστική, όπως αφοπλίστηκαν φυσικά και τα νησιά μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπαν οι Γερμανοί, δεν πρέπει να προβληματίζεται ή να διαμαρτύρεται, καθώς οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ισχυρές. Και ταυτόχρονα οι διαβουλεύσεις με σκοπό τη σύναξη συνυποσχετικού προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δείχνουν μείωση ως και εξάλληψη του κινδύνου Έλληνο-Τουρκικής κρίσης. Δηλαδή, μας έχουν προδιαγράψει ότι πάμε για σκοπό τη σύναξη συνυποσχετικού προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό δείχνει, λέει, μείωση ως και εξάλληψη του κινδύνου Έλληνο-Τουρκικής κρίσης. Εάν δεν είναι αυτός εμπαιγμός, τι μπορεί άλλο να είναι εμπαιγμός? Τα συμπεράσματα λοιπόν στους κρατές μας. Θέμη.
Να πάμε τώρα στην ερχόμενη Τρίτη, 29 του μήνα, Στέλιο, την επομένη της Εθνικής Επετείου του Όχι. Για εκείνη την ημέρα έχει οριστεί συνάντηση του μέχρι πρότινος κρατούμενου στις αλβανικές φυλακές Φρέντι Μπελέρη, που τώρα είναι ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει προγραμματιστεί η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Έντι Ράμα. Να το πιστέψουμε ή είναι κάτι το παράδοξο?
Δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να το πιστέψουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε fake news, εκτός αν ένας εκ των δύο δεν πραγματοποιήσει την επαφή. Αλλά και τότε θα γίνει πάλι γνωστό και δεν μπορεί αυτό να συμβεί, διότι ο κύριος Μπελέρης θα είναι μαζί με άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσο για το αν είναι παράδοξο ή όχι, θα θυμίσουμε πως στην πολιτική ποτέ δεν λες τη λέξη ποτέ. Εξάλλου οι γονείς και οι πολιτικοί ήταν αυτοί που ανακάλυψαν ότι πετά ο γάιδερος ενίοτε και με το σαμάρι. Αυτό εντόπισε και ο Έντι Ράμα, που θα κάνει πέτρα την καρδιά και θα δεχτεί στο γραφείο του τον κύριο Μπελέρη ως μέλος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, που επισκέπτεται για τρεις ημέρες στην Αλβανία για διαβουλεύσεις σχετικά με την ενταξιακή πορεία της γείτονος χώρα. Τώρα, με ποιο τρόπο θα αντιδράσει ο κύριος Ράμα για την παρουσία του κυρίου Μπελέρη, θα πούμε πως είναι αναγκασμένος να τον υποδεχθεί όπως αξίζει σε έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το αν θα αλλάξει ρότα ο κύριος Ράμα στα ζητήματα της ελληνικής μειονότητας, θα πρέπει να περιμένουμε 10 μέρες για να μάθουμε και με την προϋπόθεση τι θα γίνει, αν θα γίνει βέβαια σχετική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της ελληνικής μειονότητας. Μέχρι τώρα εκείνο που έχει σημασία και από το θεσμικό ρόλο που εκφράζει αν θέλεις ο κύριος Μπελέρης δεν πηγάζει κάτι το αυτονόητο. Θα πρέπει η Ελλάδα να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την απειλή ακόμη και βέτο να ξεκαθαρίσει πλήρως το θέμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Θέμη.
Τώρα, πολλοί αναλυτές σχολιάζουν, τονίζουν, επικρίνουν ότι η αντιπολίτευση ομφαλοσκοπεί εαυτόν που λέγαν και οι παλιότεροι και να μην ασκεί ή να ασκεί πλημελώς τα αντιπολιτευτικά της καθήκοντα. Θα πρέπει κανείς να ανησυχεί για αυτή την κατάσταση ή η αντιπολίτευση θα βρει το δρόμο της. Αν και βέβαια οφείλω εδώ να προσθέσω ότι το ΚΚΕ λέει αντιπολίτευση υπάρχει λέει και την κάνουμε εμείς.
Εντάξει, μια ζωή του ΚΚΕ έλεγε ότι μόνο αυτό μπορεί και κάνει αντιπολίτευση. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι αμαρτωλά, βρίσκονται στο αστικό τόξο. Το ότι είναι κακό δεν χρειάζεται νομίζω περαιτέρω ανάλυση. Το γνωρίζουν οι ακροατές μας, Θέμη, ότι το να λειτουργεί μια κυβέρνηση χωρίς μια ισχυρή αντιπολίτευση αυτό οδηγεί την κυβέρνηση σε αυθαιρεσίες, οδηγεί την κυβέρνηση σε μονοπάτια και σε ανθρωπούς δηλαδή που δεν συνάδουν με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Το έχουμε δει αυτό σε διάφορες εκφάσεις της πολιτικής ζωής τα τελευταία 2 χρόνια. Η κατάσταση δηλαδή έχει εκτροχιαστεί σε πάρα πολλά θέματα. Όσον αφορά τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πούμε ότι σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ η Προεδρία Κασελάκη θα καταγραφεί πραγματικά στην ιστορία ως μια Προεδρία ντροπής για την αριστερά, διότι δεχτήκαμε έναν τυχάρπαστο στον χώρο της πολιτικής. Τα μέλη της αριστεράς στο συγκεκριμένο του, δικό τους ιδιαίτερο χώρο και όλο αυτό είναι πραγματικά ότι η εμφάνισή του είναι ένας κύκλος πολιτικής ανομολίας που δεν έχει προηγούμενο ως μια πολιτική διαταραχή που πρέπει να θεραπευτεί. Με το κλείσιμο αυτού του πραγματικά του κύκλου που άνοιξε η παρουσία του κυρίου Κασελάκη με τη διαγραφή ή του ίδιου αλλά ή του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα καταλήξουμε ή ένας από τους δύο να διαγραφεί παντελώς. Ο κύριος Κασελάκης εξέφραζε πολιτική ανοησία πραγματικά, δηλαδή ήταν αχαλιναγόγητη αυτή η πολιτική ανοησία, μια αφόρητη καινολογία χωρίς να βγαίνει κάποιο πολιτικό συμπέρασμα. Έβγαινε φωτογραφίες, βίντεο χωρίς νόημα, άρνηση αποδοχής των πολιτικών κανόνων, αμετροέπεια χωρίς όρια, συκοφάντηση του κόμματος που τον τίμησε για αρχηγό, για μαύρα ταμεία και όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή μια εικόνα, έχει συνθέσει μια εικόνα που δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνάδει με την πολιτική ζωή της χώρας γενικότερα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να επανεδρεθεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή είναι η αφετηρία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα πρέπει να το εξετάσει σοβαρά. Από εκεί και πέρα και αυτοί που εναντιώνονται με τον κύριο Κασελάκη σήμερα όφειλαν να είχαν επιδείξει μια άλλη τακτική που δεν θα τον ηρωοποιούσε μπροστά στα μάτια των όσων τον πίστεψαν και δεν είδαν τη διάλυση στο κόμμα που επέρχεται πίσω από αυτόν. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, τα δύσκολα είναι μπροστά. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε την αρχηγία εκ νέου στο κόμμα αυτό, με τον οποίο όμως είχε αμφισβητηθεί από την πλειοψηφία αυτού του κόμματος. Τώρα ξαναπήρε την πλειοψηφία και βέβαια θα πρέπει σε χρόνο ρεκόρ να πει ποια είναι η ταυτότητα του νέου και κατά πόσο νέο ΠΑΣΟΚ θα εκφράζει πλέον ο ίδιος. Το κόμμα του πραγματικά αναζητά μια πολιτική ταυτότητα, έναν καλό πολιτικό προσδιορισμό για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να σταθεί κυρίως όρθιο απέναντι στο κόμμα της κυβέρνησης, στη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε στην πορεία αν όλα αυτά μπορεί να τα εκφράσει πλέον ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάντως έκανε κάποιες στρατηγικές κινήσεις ό,τι αφορά τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, τοποθετώντας τον κύριο Γερολάνο ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και την κυρία Δαμανάκη ως βασικό συντελεστή του
την κυρία
οργανωτικού σκέλους.
Την κυρία Διαμαντοπούλου.
Συγγνώμη, Διαμαντοπούλου.
Δικαιούμαστε οι παλαιότεροι να θυμόμαστε την κυρία Δαμανάκη. Πέρασε και εκείνη από το Πασόκ.
Ναι, ναι.
Την είχε κάνει η Ευρωπαίο Επίτροπο ο Γιώργος Παπανδρέου, αν θυμάμαι καλά.
Κυρία Διαμαντοπούλου, λοιπόν, να την ορίσει ως εκπρόσωπο του οργανωτικού του Πασόκ, ως βασικό συντελεστή του οργανωτικού του Πασόκ. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί.
Ασφαλώς. Ασφαλώς, Στέλιο. Λοιπόν, Στέλιο, εσύ θα είσαι εδώ μαζί μας για το επόμενο δίμηνο. Θα είσαι μαζί μας και την ερχόμενη Δευτέρα, επέτειο του όχι. Οι δυο μας όμως θα τα ξαναπούμε στα μέσα του Δεκέμβρη, όταν με το καλό είναι να επιστρέψουμε από την τακτική άδειά μας. Ανανεώνεις το πρόγραμμα, το ραντεβού με το πρόγραμμα για την άλλη Δευτέρα και μαζί μου για 7-8 εβδομάδες από σήμερα. Να είσαι καλά.
Και εσύ να περάσεις καλά. Ελπίζω να σε δούμε στην Ελλάδα.
Θα δούμε πώς θα κυλήσει το πρόγραμμα. Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Γεια.
Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.